Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarpssögu, síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegis þetta Páll Vilhjálmsson, bloggari og kennari, velkomin Páll.
Takk.
Nú árið í fyrra, mörguleiti merkilegt ár, já, myndur ekki segja það í pólitíkinni?
Jú, ég held bæði hér heima á Erlendis og já. Hér heima kannski berða hæst að við fengum hérna kosningar í haustið og út úr þeim kemur þessi stjórn sem situr núna sem þá í fyrsta sinn sem að þeir sem eru lengst til vinstri íslenski pólitík starfa með sjálfstæðisflokknum, síðasta stjórn sett saman úr þessum pólitísku öflum var viðreisnar stjórni frá 44 til 47. Þannig að
Nýsköpunarstjórnin.
Nýsköpunarstjórnin sem að sprakk vegna
46 var það ekki, það var nýtt beigur
í tvö. Hún sko, hún fjall 46 heimann en satt til 47.
Já.
Það almennt samkomulega að sko, hún fjall vegna afstöðuna til veru bandaríska herliðsins á Miðnesheiði.
Við vorum búin með peningin.
Og svolítið skemmtilegt að hugsa til þess að hérna, þeir kláruðu peningin alltaf fljótlega en Íslendingar sko, til í vinstur og hægri gera það nú. Það er ekki pólitískt, sko, það er plagsiðu landsmanna. Það var þarna afstæðan til bandaríska herliðsins og svo framhaldi hérna, aðildar Íslands að NATO. Já. Sem að sprengdi það og núna er sem stundist í grænir í stjórn sem að staðfestir þennan tvíhliða samning milli Íslands og Bandaríkjunum varnamálin
Já.
Og við erum Íslands í NATO og miða við það sem kom upp úr kjörkvarsunum því að við hefðum getað hort fram á veruleg vandræði hérna pólitískt aðra kostningar á einu ári að þá finnst manni nú hérna býsna vel hafi tekist til af alþingi. Þetta eru þrír flokkar þarna, sjálfstæðisflokkur, vinstri grænir og framsókn sem eru svona ráðsettastir og innan þeirra raða er hvað mest þingreinsla. Mm-hmm. Þannig að við verðum að trúa því að þessi stjórn gerir góða hlutu og ekki síst að hún sitji út kjörtíðanbili sem væri bara nokkuð gott.
Já, það er verið samt geta komið upp erfið mál fyrir forsætisráðherrann.
Alveg ábyggilega og við sjáum sko hvernig vinstri menn aður en vinstri grænir eru að reyna að kveikja elda. Þeir reyndu að nota hérna, umræðunum hérna, dómsmálaráðherra gegn forsætisráðherra og gegn stjórninni.
Já, það er mál sem þeir reyndu að virka.
Gera það, svo leiðu að kom einhverja fréttur að það er eitthvað að breyta veiðigjöldum eða útfæslun á þeim
og
þá stokkja á það einmitt. Þannig að það verður reynd að kveikja elda en þjóðin verðist þá að svara þessu með því að lýsa yfirgnefandi stuðningi. Það eru nokkri dagar síðan kemur skoðanakonur sem að sýna eitthvað ríflega 70%, slaga upp í 75% sem að styðja stjórnina sem að er alveg feikilega gott og segi manni svolítið að þjóðin var orðin þreytt á þessari pólitísku óöld sem hefur meira og minna varað hérna frá lokum hruns og er farin átt að segja á því að við sitjum uppi með lama stjórnkerfi þá mun það smita út frá sér inn á önnusvið þjóðlífsins og það verður bara miklu þingra og erfiðar að vera Íslendingur. Mm. Bæði í atvinnulegu til þetta félagslegu og þar fremd góðan.
En þetta er mesta fylgi sem að ný ríkisstjórnum fengi frá því að hraunstjórn Geirs Horti og Ingibjargar Sólrúnar tók völdin mæmánu það var ekki 2007
já, og þessu stjórnum með 20%
þá fengur þeir 80
sem að var auðvitað svikalogn en hérna
sem er hægði að þetta er náttúrulega engin trygging
en sko þau eru með 20% stigum hærri fylgi heldur en flokkarna sem aðeins standa þessi hérna
já.
Sem hefur núna
já.
Sem að ég túlka þannig að þjóðin átt að segja á að við erum ljónheppin með að fá þessa stjórn í framhald af kostningunum.
Já, en það er eins og ég segi, sko, þeir sem gagnrýna stjórnina mest og sérstaklega forsætisráðherra, þeir gagnrýna frá vinstri ef orðan þannig.
Já, maður sér það alveg í umræðunni að það eru þeir sem eru svona fúllamóti og maður hefur alveg séð sjónamið frá hérna Sigmundur Davíð til dæmis bankamálin og slíkt en megin svona þungin og megin ég vil segja leiðindi því að mér finnst nú þetta svona meira leiðindi heldur málefnalega gagninni sem að fram að þessu hefur komin fram er frá vinstrumönnum og það eru jú þeir svona sem að hafa dunda sig við það síðustu árum að reyna að kveikja upp elda í samfélagsmiðlum og fá hérna áhlaup á stjórnvöld.
Og gera kannski léttvæg mál að
stórmál.
Gera, já, stórmál, gera úlvalda úr mýlflug.
Já, það er sérgrið.
Og það er þeim tekist við
að
þeir eru ágætir í þess konar áróðri miða við sko það sem þeir hafa hráöfni til.
Þeir eru það og það þessi nýja miðlun, samfélagsmiðlar, sem að hafa breytt þessum forsendum, sko, og þetta er ekkit bara Ísland, sko, í Þýskalandi, þá talaður um að búa til shitstorm,
og
ensku. Það að búa til einhvers konar áhlaup á þá voldu og máttugu, stundu stjórnvöld, stundu stór fyrirtæki og svo framins, með einhvers konar hérna miðlun sem að býr til einhver að dregur einhver ákveðna mynd að einhverjum smá að gaggrina, og síðan er ráð á garðana og reynt að fá sem flesta til að geta þetta fóður og trúa því sem sagt er. Auðvitað, menna, þegar við sáum, við erum nógu gamli til að muna þegar að samfélagsmiðlanir komið fram, að ég held að flestir svona sæmilega þengjandi hafi verið hlindir þeim, líðræðisvæðing, fleiri sem að koma til orðs, ég menna, fyrir 15-20 árum, ef menn vildu tjá sig opinbara vettvangi og voru bara svona kastaslegir Pétur og Pálar út í bæ,
Já.
Þá höfðu þeir þann möguleika að skrifa greinar í blöðin sem var stundum birtar, stundum ekki. Og annars gátu þeir staðið upp á fundum eitthvað slíkt,
Já.
En þeir komist ekki að almanna umræðunni með öðrum hætti. En Já. Núna getur hver sem opnað þérna tístrekning eða bloggsíðu og byrjaði að tjá sig og þetta það jákvæða en það neikvæða þessi hjarðhegðun og þessi svona undirferðleg vil ég segja og undirmál sem að engin átt umræðuna það sem svona menn leita að einhverjum punktum, einhverjum atriðum þú talaðar á þannig að gera hérna Úlvald og Mýflug sem alveg hárrétt og reyna að gera Hvað var ævintýri Hási Andersen henni gamla daga úr einni fjöður urðu fimm hænur?
Já.
Þetta er svo leikurinn sem að er leikinn á samfélagsmiðlum og þeir eru mjög þénugt verkværi í það eins og dæmi sanna.
Og svona frek umræðum persónur og
talað
illa, hún er mjög persónubundin umræða. Og svona oft persónubundin dellu umræða sem er samt mjög ljót og hvorki dómstólar nýja lögreglan tekur neitt á þessu og þetta bara færa vað uppi
það gerir það svolítið, það er erfitt að hérna síja þetta vegna þess að hver og einn getur jú tekið til máls og að það fara að setja reglur og þetta þetta spurning um mannasíða fólk á að tilengja sér mannasíði og hérna haga sér en það eins og Þegar ég var í blaðamannaskóli í gamla daga, þá var til hugtak á bæði norsku og ensku sem heit skrifborðshugreki, sem þá þegar maður einn á skrifborðinu og að setja eitthvað niður, þá hefur maður ákveð hugreki sem maður hefur kannski ekki þegar maður stendur augliti til auglitis við þann sem maður að tala. Og þetta falska hugreki, sem ég vil kalla svo, hafa allir og allir möguleika nýta sér vegna þess að þeir geta beintengst umræðinu með athugasemdum við fjölmiðla, með tísti, með blokki og svo framvegis. Og ef við ekki að trúa því að við séum á einhverju ferli það sem að ennþá tíðkast margir ósiðir, en að umræðan muni svona jafnt og þjætt stefni þá átt að hún verði aðeins svona hófstiltari og með meiri svona mannasíðum.
En verður einhver stjórnarandstaða ef að þessi ríkisstjórn eða þessi henni tekst að halda út þetta kjörtímabil áttu von á einhverju raunverulegri stjórnarandstöð þarna jú hann það Sigmundur Davíð með sína sjö þingmenn og hérna svo er það flokkur fólksins og svo náttúrulega samfylkingir sem líka með sjö þingmenn
Já, það sem að ég held að muni há stjórnarandstöðunni hvað hún sundurleitt. Sigmundur Davíð kemur úr alltaf öðru einhver heldur pírattar, Sigmundur Davíð og samfylkingin eru viðvarandi andstæðingar síðustu ár, þegar hann var formaði framsvonarflokksins. Þannig að það muni auðvitað hjálpa stjórninni ef að stjórnarandstaðan sem hún verður alveg ábyggilega klofin í megin málum. Og jafnfærens held ég að sé nú bara gott fyrir umræðin alla að, að Sigmundur Davíð gerir hérna glæsilega kostningu, býr til flokk rétt fyrir kostningar og tekur 10%. Hann á eftir að sína hann kunni og geti búið til flokk. Samfylkingin með formann sem svona svolítið að leita að hérna taktinu sínum. Samfylkingin, sko, ef við leggjum saman fylgi samfylkingar og bjartara framtíða, þá er hún sko eiginlega á pari við síðustu kostningar. Hún er ekki betra, sko. Þannig að þeir eiga í tómum vandræðum og stást.
Það fluttist á fylgi frá Björn framtíð.
Ef maður gefur sér það, því að Björn framtíð var jú útibú og stopnuð af samfylkingafólki á sínu tíma. Að þeir eiga alveg eftir að sanna sig og svo samfylkingin náttúrulega situr uppi með ömulegasta pólitíska mál setna ára og áratuga sem ESB-aðildin og þá alveg óuppgert hjá henni.
Þannig en þeir fengu fylgi út af það frá kannski viðreistinni líka?
Mögulega.
En eitthvað sérstaklega hér í hérna
kraga. Það eru bara engin sóknarfæri með þetta mál. Menn eru að mála sem jaðarflokk með þetta mál núna.
Þeir skipti svo milli sín þrír flokkandi
þetta. Og hvernig tala þeir, sko, Brexit og sú umræða og sú þróun, hún gjörsamlega slátraði ESB-málinu á Íslandum fyrir sjónlega framtíð. Við munum, við sem þjóð og norðmenn líka og aðrir hérna norður Atlantshafi, við munum bíða og sjá hvernig Brexit þróast, verður tvíhliða samningur, hvaða fyrirkomulega verða milli Brexit og ESB og svo framvegis. Og þetta er eitthvað ferli sem tekur 3, 5, 7 ár. Á meðan mun ekkert gerast í einni eða einni nálgun við ESB. Við erum með ES-samningin sem að tryggir okkur viðskipta aðgangin. Líklegt að þegar að Bretar og Evrópusambandin eru komni með eitthvað fyrirkomulega, það jú ennþá opið að Breta bara segja upp einhlið og geringarsamning og þá eru bara samningar alveg því að viðskiptastofnunum sem að munu gilda, það er ennþá mögulegi. En hvort heldur sem að þá mun samskipti Breta og ESB ráða hvernig við nálgunst ES samstarfið í fyrir sjálfum framtíð og úrsögt Breta úr Evrópusambandinu mun gerða fyrir aðild okkar fyrir sjálfum framtíð.
Og gerða fyrir aðild Noregs.
Alveg
ábyggjum. Það meiri anstæði við Evrópusambandi í Noregi heldur en á Íslandi.
Það er það. Hún er miklu rótgrónar og sterkari.
Það er ekki bara centralpartíð, sko.
Nei, núna. Sem voru svona lítill
mótmælendaflokkur. Framfaraflokkurinn er að móti núna. Já, já. Og hægri flokkurinn sem var mjög hlindur, hann er, minn sko, stið heyrist ekki neitt.
Jú, þetta er algjörlega dött mál. Umræðan hefur bara þróast þarna. Við bara lítum á landakortið og hugsum sögu okkar norðmann og Breta.
Já.
Annars vegar, hins vegar með Írlandsins, að þá er Bretland fyrir okkur aðgangur að Evrópu og þegar að Bretland fyrir úr Evrópusambandinu að þá væri algjörlúti bláin að við færum að tengjast með Írlandsríkjunum, nánum böndum, nánar heldurum Bretar hafa við með Írlandið. Okkar tengsl inn í Evrópu hafa fyrst og fremst verið í gegnum Bretland.
En þegar við skoðum meginlandi núna, það eru þrjú ríki sem auðvitað eru aðal ríkin í Evrópusambandinu, það er Þýskaland, Frakkland og Ítalía. Og það er pólitísk upplausn á Ítalíu og hefur náttúrulega verið lengi og ekki batnar það núna á næstunni, það eru kostningar það núna í mars. Síðan í Þýskalandi voru kostningar í ár og í fyrsta sinn þá kannski verður minnihlutastjórn, það er ekki þessi pólitíski stöðuleiki sem þar hefur ríkt í síðustu áratugi. Og svo er það Frakkland að vísu er þessi nýju forseti Frakklands, þá er hún bundna miklar vonir við hann en hann er svo sem ekki að gera neitt, þannig það er kannski bara tímaspursmál hvenar hérna ólætin og mótmælin fara að verða þar í meira mæli.
Það er spurning, sko, Macron er svona að þýleitinu líkur Trump í Bandaríkjunum, hann skorað pólitíska kerfið á hólm, býr til nýjan flokk og kemur svona þó hann hafi náttúrulega átt baklandi sem ráðherra í fyrir ríkistjórni, þá kemur hann svona sem nýja maðurinn sem allar að reynsa til. Það er feiki stert umboð, bæði í sínu kjöru og svo á þingi, en hefur kannski ekki svona sýnt mikið á spilin. Hann
er að með spil
já, svo er það, hann er náttúrulega með embættið, hann er með hérna stuðning á þingi En það svona þekkt staðrendi í síðustu áratugi að prófstættin á styrk Frakklandsforseta hversu vel þeim tekst að stokk upp vinnumarkaðin sem svona svolítið bundin í tölvöld miklar viðjar. Ég fekk svona lítið dæmi af þessu þegar mér dóttir minni í Frakklandi fyrir hérna einu ári. Þá hérna var ég að gera upp hótelið mótni og þeirra verði að sem sagt sá sem að var þannig í afgræslunni spurði mig, ég hafði greitt hótelið fyrirfram og hérna hann spurði mig hvort þegar var búin að borga allar skattana líka. Þá rifið það stöð fyrir mér sko að það eru sömu skattar í Fraklandi sem eru frá Napóleónstímunum.
Já.
Þetta er sko ekki kerfi sem er mjög sveigjanlegt og fyrirkomulagið þetta er svona kallað á fransku dirigisme sko að þetta er stjórnað ofan mjög mjög þungt í vöfunum og Macron hefur ekki sko sýnt á spilinni þeim skilningi gert atlegu að þeir einfalda kerfið.
En, hann vill búa við miðstjörn
svo er það jú, hann lítur svolítið stórt á sig
eins og
torfir hans en að vegna þess að það er svo lítið að gerast í Evrópu sko, leiðtogi stærsta ríkisins Angela Merkel sem hafði verið svona móður Evrópu á síðustu árum hún fekk freka dabra kosningu en er þó öflugust en þó í sínu heimalandi
hún breytast í einstæða móður
já, hún er það svolítið þau kvísu í september, þau ekki en þá komið ríkistjótt. Þannig að stóru ríkin í Evrópu eru, ég ætla ekki að segja leiðtogalaus, en þau eru ekki með svona skínandi stjörnu sem getur vísað veginn og þar með er engin sem getur vísað samstarfið þessar ríkja í Evrópusambandinu veginn og þar með verður þetta trúlega ennum sinn nokkur móðsöða.
En Macron vill verða forustumaður Evrópu.
Jú, hann vill
hann stokkur Evrópu. Hann hefur það metna að segja þeir sem þekkja.
Og til þess þar hann segir hann stert Evrópusamband. En hvað þýðir stert Evrópusamband? Sko? Þýðir það samrunaþróun, frakkar hafa lengi verið á móti því að flytja aukin völd til Brussel. Þýðir hérna stert Evrópusamband að þeir búið til fyrst og aðra deild, það sem verður með hérna Evruríkin og svo hinn átta sem í Evrópusambandinu en ekki með Evru í annari deild. Þetta allt sem að í umræðu, fullkomlega óljóst hvernig þetta getur þróast. Evruríkin eru náttúrulegu kjarni í þessu samstarfum, það voru bara stórríki þar fyrir utan. Nágrannaríki okkar, Danmörk, Svíþjóð, stórríkin svo Pólland. Og hvað ætlaði þá að búa til einhvers konar litla Evrópu í vesturhluta álfunnar? Og við mikið tætt á einu og öðru máli sem að virkilega reynir á samstarfið sem er afstæðan til flóttamann. Ja, það er svo, bara segja bara nei, við tökum ekki við þeim.
Það er hægri stjórnin á Spáni og sérstaklega í Póllandi, 40 miljón manna ríki. Þannig að það er svolítið erfitt fyrir þessi þrjú megi ríki að bara stjórna því öllu.
Það verður mjög erfitt.
Og öll mið Evrópa er svona Ungverjaland, Tékkland, núna síðast Austurríki.
Austurríki.
Þannig að þetta er komið í svolítið erfiða stöðu hjá
Merkel. Þetta er komið í mjög erfiða stöðu.
Já.
Miðað við svona hvernig þeir hafa rekið þetta samband á...
Bretar þeir að fara út og svo er þeir að deila við rússana.
Já.
Þetta er að svona...
Þetta minnir
eiginlega að Napóleons tímabilið svolítið.
Já, það kannski ekki alveg svo slæmt því að Napóleon komst út til valda 1799 eftir sko 10 ára byltingar ástand og við minn genn þá sé byltingu þarna, þannig að Evrópa kannski... stendur augljóslega, sko, Evrópa búin til úr rústum seinnastriðs og núna hafa þeir haft friðartímavili, þetta hvað 70 ár og þeir eru ekki ennþá búin að ákveða hvernig þið ætla að haga sínum málum til framtíðar. Þessi draumur sameina Evrópu, svona sambandsríki og einhver evrópsk útgáfa bandaríkjunum, hann dauður. En það ekki komin eitt nýtt í staði.
Þeir segja það sé eina leið til að bjarga Evrunni, það að sameina verði Evrópa bandaríki Evrópu.
Jú,
þeir segja það fræðir og það sem alveg rétt. Ef þeir ætla að sambjarga þessu,
það verða að sameina,
já.
Það þurfa að búa til ríkisfjármál sem að þýðir fjármálaráðuneyti sem fer að ákveða í Brussel, hvað menn með að eyða í vegi í Þýskalandi og Austurríki og hver tryggingar hérna yðgjöldega vera og þarfrændi góðum, svona eins og bara fjármálaráðuneyti ríkja hérna starfa. En það er engin ekkert sem bendir til að það sé stuðningu við slíka þróun.
Í Washington eða í Bandaríkjánu vilja með þurrk upp fennið í í hérna Washington en nú vilja að búa til fenn þá miðstist fenn í Evrópu
mann sýnist það, það er allan að sömu sem að
það verður aldrei vinsælt Pál
það verður það ekki og þeir eru búin að glata stuðningi almennings þvers okkur sem Evrópu við miðstýrða Evrópu og þeir þurfa að búa til einhverja nýja útgáfu af Evrópusambandi sem að hægt að selja almenningi og þeir eru ekkert búin að finna út af því.
En það náttúrulega eitt þáttur í þessu sem gerir þetta mál mjög alvarlegt fyrir ja, Evrópu og sérstaklega Þýskaland. Það þessi pólitíska upplausn í Þýskalandi því að það hefur ríkt stöðuleiki í Þýskalandi alla þessa áratugi. Og Merkel, hvað ætlar hún að gera? Ætlar hún að mynda þá minnihlutastjórn og því við sjáum alveg hvað að ske þarna eru margir flokkar þarna í þessi gömlu róttæku vinstri með Linke, þeir fá ekki að vera í stjórn, valkost eða alternatíf fyrir Deutschland fær ekki að vera í stjórn. Þarna nú kannum við talsverð stóra marga þingmenn á að vel á annað hundrað og síðan það náttúrulega kristilegi bæjaraflokkurinn CSU sem að styðu kristilega hann í fílu
og svo er
það græningjarnir sem að skýttappa núna en eru náttúrulega með þingmenn og gætu tekið þátt og svo er það frjálsir demokrattar og þeir hafa verið íhaldsamar í innflytjendamálum þessi frjálslindu, merkilegt nokk
Þeir eru með ungan fóringja sem að lasta hann í spilin að þessi stefna Merkel í flóttavarnamálum viðtöku flóttavarnamálum
og það ekkert ástarsamband milli hans og Merkel
Nei, það gekk ekki upp
þannig
að
í þetta er allt í upplaust þannig í Þýskaland
Þetta er það svolítið og þetta verður mjög athyglisvert niðurst að sko, formið að viðræður eru núna milli krata og kristilega demokrata og gangi þær eftir
það er eina lausnin á
að þá stæðsti stjórnarandstöðuflokkurinn Alternativ for Deutschland sem að sko hinir vilja helst ekki snerta
á færa sérstaka stöðu
hann fær sérstaka stöðu í þinginu
þýsku stjórnskipan
þannig að þetta verður mjög fróðlegt
já, því áður fyrir var það bara kratarnir eða kristilegir þannig að þeir skipta þess á milli
já, en núna þegar núna, þeir fara saman í stjórn
þeir geti ekki breytt stjórnskipaninni
ekki svo auðvitað það verður svona svolítið brútalt að gera það á kostnað þingflokk sem að fekk og liðræðslegt umboð þó að menn hérna
svo það Ítalía sem náttúrulega menn eiga svolítið erut með að skilja hvernig þeir hanga þarna saman það suðrið sem fátækt og svo norðurhlutin sem svona ríkari og það eru kostningar framundan enn einu sinni á Ítalíu og sömu leikararnir og persónar
skóni
mér
þessu
ennþá
ennþá
þetta er náttúrulega stór þetta er kostulegt
við gleymum því stundu sko því að Ítalía svona fornt menningar ríki og svo fram í en þetta er bara rúmlega 100 ára ríki það búið til 1870 og þau eru mjög svona sjálfstæða hérna, menningu innan héraða og svæða og ólíkt Þýskalandi sem að eiginlega sko að verður til á sama tíma en það lamið saman af svona prúsneskum heraga þá var engin ægi á Ítölum og hefur aldrei verið og þess vegna eru þeir óðum að verða vandræðabarnið í Evrusamstarfinu vegna þess að þeirra háttur að stýra hagkerfinu sker sig svolítið frá bæði Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er miklu svona lausari reipunum og við sem að munum eftir lýrunni að hún var jafn svona krónunni í gengisfellingar áráttu í marga áráttu eftir stríð.
Svarti markaðurinn bjargað Ítali og hefur gert í áráttu.
Já, einmitt.
Þegar þrýfast bara við það.
Jú, og þetta þeirra háttur og menn, sko, það eru öflaðna bæði innan og utan Ítalíu sem að vekja bara aðtekla því að þeir geta ekkit búið við gjaldmiðil sem með þýskum aga, þá eitthvað annað sem gefur eftir og við erum núna búin að hafa frá 2008 meir og minna núllvaxta stefnu, þannig að Evróski Seðlabankin og sá bandaríski sem núna farin að sveigja frá þeirri stefnu, þeir keiru þetta áfram til að hérna, halda hjólum efnahagslífsins gangandi eftir hruni 2008, fjármálahrunið. Og núna Evrópa meira og minna orðin vön því að vera á núllvöxtu og þá er allt í góðu lagi en núllvöxti geta ekki orðið til frambúðar og leiðu þetta fyrir að hækka þá fyrir að skilja á milli hafran og sveiðana og Ítalía verður í verulegum vanda þá með mikla ríkisskuldir en ekkert kerfi til að draga úr útgjöldum bæta skattheimtu þannig að, þeir eru fyrir sjónlega næsta vandra
en norðurbandalagið vill fara að skipta landin í tvennt
jú, það
þeir vil
bara segja skili við suðrið
já, þetta svona við Monte Cassino klaustri
það
víglína fræga alltaf verið ekki dregin víglína þar
jú, alltaf ekki bara
og, hérna, og þetta alls ekki manni finnst þetta nú sko mjög ótrúlegt en ég verð nú að segja eins og verið ég held að þetta geta alveg farið að þróast með þessum hætti, kannski ekki á næstu árum en svona næstu
Já, það allavega vísirinn þar og ég geti alveg trúa að margir Ítalir á Norður Ítali, þeir ja. Horfðu til Katalóníu og velti fyrir sér hvernig þau mál þróast þar, það ekkit útsé með það ég meni að sjálfstæð sínar í Katalóníu á Spáni, þeir sigurðu kostningarnar og þeir eru konu með pólitískt og siðferðlegt umboð til að halda áfram þeirri vegferð meðan að stjórnin í Madrid segir komi ekki til greina sko. Þannig að það ýmsa ýmis þróun í Evrópu sem að mótsagnakend og hugsum um það að Evrópusambandi sjálft og þeir sem að stjórna Evrópusambandinu svona frá degi til dags, embættismennir þeim fyrir ekkur illa við þjóðríki eins og við vitum. Já. Þeir vilja gjarnan hafa svona svæð og héruð og Brussel verði svona Róm eins og Róm var á miðöldum.
Stjórnmálamennirni svona lusti vel á bankamennina.
Já, og leiðandi af.
Góðu, já,
en sko, Evrópusambandi samt skipulagt en þá allavega sem sambandi þjóðríkja og þá þurfa þeir, embættismennir Brussel, ábyggilega þvert gegn vilja sínum að stilla sér við hlið stjórnarinn í Madrid sem að berja niður líðræðislega sjálfstæðisreifingu í Katalóni.
Já, en hún þó í minni hluta þessi reyfing, sjálfstæðisreyfing í Katalóni.
Já, þeir unnu sko Já. Sigur í þeim skilningi að flokkar sem að vilja ljá máls á sjálfstæðinu, Já. Þeir höfðu betur en þetta ekkit einhlítt, það örugglega mjög margir sem mjög treyið til en svona það Já. Með líðræði sko að menn benda á að Donald Trump hafi ekki fengið meiriluta fylgis en hann fekk meiriluta samkvæmt því fyrirkomulagi, meiriluta kjörmanna sem kosi var og þá getum ekki sagt sko að hann hafi ekki líðræðislegt umboð, það bara niðurstaðan.
Já.
Og
en, já, það
sama það í Katalóníu, en auðvitað þetta miklu, miklu flóknara að þegar að ræða sko sjálfstæðisreifingu í fullveðja þjóðríki sem að hefur öll einkenni þess að vera líðræðisríki sem Spánn. Og við fengjum það ekki, en framkoma þeirra gagvært hérna, þessari þróun í Katalóníu, stingamönnum í fangelsu og þar fremd gotunum senda svona herrlögreglu, hún svona, ef ekki að segja fremur, svona ólýðræðislega.
En ef við lítum á þessar hreyfingar, svona fyrir hluta 20. aldar og setnir kannski hluta 19. aldar og reynda þar eitthvað, þá höfum við alls og við höfum þennan marxisma, við höfum frjálslynt markaðshagkerfi og svo höfum við þjóðernishyggjuna. Mm. Og ef við lítum á þetta núna, þá þjóðernishyggjan, eða við getum hvað orð sem við notum það, svona allavega löngun margra til þess að hafa sitt þjóðríki, að þeir eru að sækja.
Þeir eru að sækja sér veðri.
Og frjáls og marxistarnir eru náttúrulega breytast í svona þeir hafa horfið frá efnahagsmarxismannum og færið út í menningarmarxismann og reyna að koma sér þannig fyrir í kerfinu, sérstaklega í akademíun og þar, en og svo það frjálslyndu öflin og þau bara eru svona á sum á flótta.
Þeir eru á flótta frá sko þeirri stefnu, ef við tökum svona breiðu línu niður þessu, þá sko tapaði marxisminn hugmyndabaróttunni svona
efnahagslega
kringum miðja og upp og miðri síðustöld og kannski endanlega pólitískt meðinir á svona Sovjetríkjana Tékoslóki 1968.
Og þegar kínverski kommunistaflokkurinn tók upp kapitalism.
Já, sem gerist aðeins hérna, en að því að Kína svona svo litið ríki sko sem að ekki kannski á radarnu hjá svona Evrópu en Rússland og Sovjetríkin eru það alveg klárlega að þá töpuður hugmyndabaráttunni sem jú alþjóðlega eðli sínu Marx og Engels opnuðu kommunista ávarpi með þetta öðrugar allra landa saminist alþjóðahyggjan sem þeir boðuðu var meir og minna tekin upp af frjálslendum ekki efnaðarstefnan, þessi alþjóðhyggja.
Og kratarnir gerir það nú líka.
Ég meina það, já. Frjálslyndir og kratar.
Já, við getum sett þá saman.
Sett þá saman og það verður svolítið ráðandi eftir seinni heimstyröld í alþjóðlegu samhengi. Svona stefna um að alþjóðavæða í gegnum frjálsviðskipti, frjálsaflutning fólks, frjálsafjármagnsflutninga og þar framhættu góðum.
Stefnun í fjármálum eftir stríð.
Einmitt. Þá átti að búa til nýtt kerfi og um tíma meðan að Sovjetríkin voru hétu var ákveðið svona einhvern valkostur.
En sameinuðust gegn Sovjet, þannig að það var það sem sameinaði Evrópu.
Svo hrynja þau fyrir aldarfjórðangi, 1990-91 og þá bóðuðu menni svo Fukuyama, the end of history, núna yrði bara frjálslynda alþjóðakerfið ráðandum allan heim.
Já,
en hvað gerist síðan? Einmitt. En hvað gerist? Akkurat eins og þú segir, þjóðirnishyggju vex fiskurinn sig. Alþjóða fyrir alþjóða stefnan og alþjóða hyggjan sem að gekki út á það að með frjálsum viðskiptum, frjálsum flutningum, að þá myndu allir njóta góðs af, bæði Vesturlönd og þróunaríkin. En það sem hefur verið að gerast á síðasta árum, frá í kringum aldamótum, ég vil aðeins fyrr, er að stórir hópar á Vesturlöndum hafa verið skildir eftir. Meðan að þriði heimsríki hafa jafnt og þétt verið að bæta hag sinn af því að þau voru jú byrjuð mjög lágt að þá eru millihópar og lægri tekjuhópar á Vesturlöndum að sjá kjör sín versna. Á sama tíma gerist það í nafni alþjóðahyggjunnar að fara fleiri að koma frá þriði heimsríkjum til Vesturlanda í leita vinnu og betri lífskjörum og þá eru þessi sömu hópar sem að peningalega voru illa staddir í þróunni vegna þess að það skilaði sér ekki þessi almenna velmegun sem hafa bóðið í nöfni alþjóðahyggjunnar, allir myndu hagnast á henni. Hún hætti að skila sér til þessara hópa en svo fá þeir flóttamenn sem koma til sín og fara að berjast um þau störf sem að hafa húsnæðið og þarfarandgöldunum. Þannig að þessir hópar eru að gera uppreisn og þessar uppreisnir báru það náugst síðast og þar síðast ári. Að
í Austurríki sérstaklega.
Já og núna í Austurríki en Brexit er afleiðing af þessari þróun. Kjör Trump í Bandaríkjunum er afleiðing af þessari þróun. Trump byggði upp sitt megin fylgi með því að fara í versmiðubæi þvers okkur sem Bandaríkjunum og segja ég ætla að rífa upp samkomulagið sem var gert við Mexíkó, sem var gert við Kína, sem var gerðið að verkum að þið missið störfin ykkur og verksmiðunar að flutta til Mexíkó þar sem þið borga tíunda að hluta ykkar launum og þetta fekk hann til brekka grundvöld hans og fekk hann til að verða
og var til þess að tekist með alveg stjórnum sem við höfum að þessum umdeldamanni þá var hann ekkert að ljúga þessum fólki
hann var
bara að segja þess ég þeir upplýðu þetta sjálf
þeir fundið á sín eigin skinni og þessna kursuð er hann Hillary Clinton
hún skildi þetta ekki
hún bæði skildi hún ekki og svo vildi hún ekki skilja þetta því að hún er hluti að þessu alþjóðlegu elítu sem einmitt hefur grætt á alþjóðhyggjunni í ára tíu menn hún er eigin kona, hún er fyrirvandu utanríkisráðherra, hún er eigin kona fyrirvandu forseta.
En hún
og hún er elítan holdi klædd
en hún fyrirlítur þessa fátæku hvítu they are deplorable
jú, það sagði hún og það hjálpaði henn ekki
nei, hjálpaði þetta alltaf var þetta það sem tappaði kostið það bara þessi setning
þessi
lík fyrirlítning, mannfyrirlítning
fólk skynjaði bara að elítan hlustaði ekki lengur á almenning og það er svona valdið að manni er svo Trump það er svona valdið að í Bretland að fara út
en það er samt skrítið, þannig að fleiri svona sem hafa talað þau og sem eru sjálfur frjálslyndir, þeir eru alltaf velta fyrir sér af hverju kemur þjóðirnishyggjan upp aftur og aftur. Og meira sá fyrir hluta 19. aldar, þá var þetta franskur heimspekingur Joseph de Maistre sem var mikill andstæðingur fransku stjórnarbyltingarinnar. En hann var svona spáð þessu líka. Og þetta er eitthvað sem að, sko, hefur svo djúpa rætur í þjóðarsálinn, ef við getum talað þjóðarsál.
Jú, jú.
Að við erum ekki bara að tala handboltan og fótboltan og við þekkjum það nú hér en þetta, þannig að þetta er miklu dýbra heldur en eitthvað frjálslindi eða einhver hotlusta við kratastefnu.
Já, þetta er miklu, miklu dýbra og þetta snýst það að við þurfum samfélag ekki bara samfélag í merkingunum við búum í einhverjum byggingum sem eru
gata er lagð
og svo framins og á með einhverjum svona opera þjónust og svo framins heldur þurfum við samfélagi einhverjum svona dýpri skilningi að eiga samskipti við fólk sem að getum við sagt er með sama mannskilning sömu hefðirnar og sömu venjurnar og við höfum og þannig samfélag virkar.
Stór fjölskyld.
Jú, og svo stakkar hún yfir í samfélag og það sem að tengir fólk saman, það er tungumálið.
Sagan.
Og sagan og siðir hefðir og venjur.
Og stundum mætti bæta við rasin þess vegna.
Ras, kynþáttur hann getur
spila
rulli og þjóðir eru sko besta einingin til að búa við skipulagsheild og það hefur sýnt sig síðustu 200 ár við komum frá miðöldum og byrjum nýaldar þar sem það voru svona einvaldir konungar og hérna fyrstar sem að stjórnuðu ákveðum einingum en svo verður til þessi bylgja að þjóðir eigi að eiga samastað, eigi að eiga stjórnskipun sem að stýrir þeirra málum og það er svona tvær hefðir sem að renna inn í þessa hérna þróun, það er annars vega gríska lýðræðishefðin sem er snýst að það eigi að hlusta á almenning að stjórnar herrarnir hverju sinni þeir eiga að sína næmni á hvað almenningu vill og almenningur fá vettvang til að tjá hérna hugsun sína og tjá komið tilur hvernig hluti mættu betur fara. Það er annars vegar svo hefð og hins vegar rómverska hefðin frelsið sem að rómverja voru miklu meira uppteknir af heldurinn líðræði var svona aðhennu, framlega aðhennu manna og það er þjóðskipulega það sem fólk tala sama tungumál það sem fólk býrað sömu síðu, sömu menningu sem er lang heppilegasta einingin fyrir þessi tvo þætti, líðræði og frelsi og þess vegna til dæmis getur Evrópusambandið aldrei orðið stór evróska ríkið. Það eru bara alltaf marga þjóðir.
En franska stjórnabyltingin gerði ráð fyrir að þjóðin væri uppspretta valdsins. Og það er grundvöllurinn í raun og veginn. Í staði fyrir það að einvaldurinn og ráðandi öfl væru fengju valdsitt frá Guði og valdi frá þjóðin. Og það er spurningin hvað hann getur valdi komið annars staða frá.
Hvergi, ekki með af okkar
svona hugmyndir. Ég meina, það var einn vísindakenningu marxismann, sem var nú kannski ekki svo vísindaleg. Hvaðan á þetta koma þetta vald?
Það hefur...
Ef ekki frá Guði að þjóðinni,
Það er þriðji þátturinn sem að við vorum að tala á þann, sem er sérfræðiveldið, sem að vildi hafa þetta. Og sérfræðiveldið var svona stór hlut af þessari alþjóðhyggju sem ég var að tala með áðan sem að rakst á sker í kjöri Trumps og í Brexit. Þannig að það er auðvitað alltaf þjóðin og það er einhver svona sameiginlegu vettvangur þjóðarinnar sem að birtist í einhverju sameiginlegu málsvæði sem birtist í sameiginlegu kostningum og þarfnægkotunum sem að getur veitt þetta umboð til stjórnvalda sem vilja vera lögmætt. Ef að stjórnvald yfir einhverjum hópi fólks talar ekki sama tungu og fólkið, þá er ekki þessi frumforsenda fyrir lögmæti, því að þjóðin þarf að geta skilið valdhafan ekki sett, og ef að þið tala ekki sama tungumálið, þá verður ekki skilningur.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, þetta er síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, og gestur okkar er Páll Viljónsson, bloggar og kennari, og við ætlum að fá nokkra ölsingar, og svo Haldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
40% afsláttur af völdum vörum. Undirfataversluninni Ninja, Glæsibæ. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Livestream Spirulína er lífrænt fjölvítamín náttúrunar sem fyllir þig af orku allan daginn. Eflir þrek, einbeitingu og er góð vörn gegn vetrarpestum. Inniheldur 29 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, blaðgrænu sem eykur súrefnismettun, omega, GLA og yfir 20 karótína auk fjölda andoxunarefna. Mörg hundruð rannsóknir staðfesta virkni og gæði. Livestream er mest selda spirulína á Íslandi í 18 ár, fyrir fullorna sem börn. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaup, Netto, Samkaup, Fjarðarkaupum, Grænni heilsu og víðar. netsala.selsus.is
Optik Reykjavík auglýsir Ódýrt margskipt gleraugu Gler og umgjörð Aðeins 39.900 krónur Fagleg ráðgjöf Optik Reykjavík Hamrahlíð 17 Í húsi blindrafélagsins Sími 552-2002
Útvarp Saga, FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, bloggari og kennari. Páll, nú á þessu ári verða nú kosningar þar á meðal á Íslandi hér í, já, í Reykjavík og hvað heldur þú að þessar kosningar komi til með að vekja athygli hér á landi, mjög mikla?
Ábyggil einhverju marki en auðvitað undirbúningurinn mjög, mjög seinn vegna þingkosningarna sem voru hausta þá laðist eil allt í dvala í sveitastjórnarmálum og þess vegna mjög erfitt átt að sjá hvert þetta geti þróast. Það ekki komin fram leiðtogi á sjálfstæðarsloknum, menn eru svolítið að bíða eftir því og það hvað eftir viku tíu daga sem eru leiðtoga kjör.
Já, það verður í lok mánaðar þegar eiga skila umsóknum.
Já, verður skila
10. janúar.
Já, eftir viku þá verður ljóst hverjir ætla að keppa hnossið og það verður töluvert forvitnilegt og ég geti trúað að það myndi svolítið marka hérna slægin í borginni. Maður áttar sig ekki á þetta samstarf vinstri manna með dag sem borgarstjóra hefur ekki verið samfellt stórslys að má betur gera víða en þeir virðast hafa svona þeir allavega að búa ekki við mikla og sterka andstöði í borginni, þetta hafa verið svona svolítið embættisleg hérna, lið þarna í hérna, sjálfstæðisloknum og þeir hafa svona svolítið fengið að spila frítt og ekki verið með gaggrindir fyrir óráðsvíu og skipulags hörmungar og götu breytingar sem að hafa fallið svona mjög misjaflega að smekki fólks. En það að því sögðu þá alls ekkert ljóst hvað verður baráttumáli til dæmis inn í borginni?
Já, það verða móti hérna þessari samgöngu hugmyndum hérna,
borgarlínuna. Já, já, já.
Það var búist við því að kostningarnar snúið svolítið
Það getur verið að þá verið spurningin hvort að tækist að samfæra borgarbúum að með borgarlínu muni hérna umferða hnútarnir á mótnana sem fólk setur hálftíma þrjúkvartir í bílum sínum að fara einhverja 6-8 kilometra.
Ég held að þetta muni skaða borgarstjóran mest þessi borgarlína. Hann kom hérna Eyþór Arnalds, hann talaði mjög skynsamlega þetta, ég veit ekki hvort að hann ætla í þetta.
Nei, hann einn sem er nefndur, var ekki búið að nefna Unni Brá og var ekki búið að nefna Pál Magnússon.
Þetta kostar svo mikið, ég held að fólk sé meira meðvita núna hvað allt orðið dýrt hér.
Þetta er allavega mikil áhætta sem er tekin með að tefla þessu fram sem kosningamál ef að það verður tilfellið. Ég á nú eftir að sjá það hvort að þetta verði aðal kosningamál sitjandi vinstri meira luta í borginni.
Og vera á mótið hjá hinum?
Hinum.
Stjórnarnar í andstöðunni.
Já, einmitt.
Þannig að máli snúið síst nægist
á andstöðunni. Það eru líka sko stór sveitaflega henni kring sem að verða hérna athyglisvert að sjá. Björt framtíð er í meiru hluta í Hafnarfirði það ekki og
Kópavogi. Já, sérstaklega Kópavogi sko.
Hvað verður Björt framtíð mun hún bjóða fram sko einn af andlegum feðrum Björtara framtíðar Jón Gnar gekk inn í hérna samfylkinguna. Hvað verður annað lið Bjartara framtíðar?
Svo er það spurningin. Blöndal verður ekki í framboði Reykjavík.
Hver?
Blöndal.
Já.
Hann
er búin að gefa það upp hann
hætti. Hann er búin að gefa það.
Já. Og svo spurningum viðreist, þeir hafa ekki bóðið fram til sveitastjórna, hvort að mér skilst að Þorgerður Katrín formaður hafi verið hér daginn og við þingkostningamælingu, en það svona fjara undan, sko, málgag þeirra og miðstöð, hringbraut er stendur höllum fæti, líkt og flestir fjölmiðlar. Það eru hlutir sem að ekkert að ganga fram fyrir þennan flokk. Við töluðum áðan samskikun og ESB-stefnuna, það sama má segja.
Þeir hafa haft aðganga peningu, viljast vera.
Viðreitt, já, menn eru bara að missa móðir. Viðreitt nátt að vera svona ESB útibú samfylkingarinnar í sjálfstæðarskóla.
Já.
Svona vera þarna brúarsmiður þarna milli. En það er svo fyrirsjáanlegt, sko. Það komið ríkisstjórnar sem vinstri grænir eru leiðandi vinstraflið. Þannig öll hugmyndafræði í kringum viðreist hún bara orðin sko 20. öldin sko og við líðum að þeirri 21.
Það en samfylkingin mun þá taka fylgi frá hérna viðreist frá bjartri framtíð þannig að samfylkingin á eftir að stækka í sveitafélagunum í kraganum hérna í kring
það, þeirra er að sæmilega góð sóknarfæri svo er spurning hvernig Sigmundur Davíð og miðflokkurinn leggja þetta upp þeir hljóta bjóða fram í stæðstu kjördæmunum og hvernig það tekst til við erum með flokk eins og flokk fólksins svo höfum við ekki nefnt pírata sko, hver er þeirra vegferð núna
Já,
verða þeir áfram með sama hljóngrun að þeir höfðu áður eða var þetta fyrst og fremst sem að ég hef svolítið á tilfinningu þetta svona eftirreitur af hruninu að fólk var til í að kjósa jóngnar og það var til í að kjósa pírata bara því að þeir voru eitthvað allt annar að gerða heldur en allir hinir
Já en eða það eru 23 borgarfulltrúar sem verða þeir eru með einn núna píratar nú með að við svipa fylgi þá getur þeir farið upp í tvo og þá eru þeir Ég fæk geta að vera og ég ákveðin otta stöðu.
Það alveg hugsanlegt og svo...
Og þeir geta alveg sunnið ekki... með, sko, þeir eru ekki yfirlisti sósialistar eins og vissir brænir.
Nei, þeir, svona, það eru kringustæður.
Þeir leggja á þessu einstakningsfrelsi og tjáningafrelsi sérstaklega.
Já, en sko, hvernig tengist það borgarstjórnarmálu, sko?
Já, ég veit það ekki.
Ég veit það ekki.
Það var ekki vilja að upplýsa eðslu borgarinu í smáöldriðum?
Já, en þeir hafa nú verið meiri hluta samstæður núna, það er lítið færi fyrir þeirri upplýsingastefnu, þannig að en eins og þú segir, sko, þeir eru ekkit bundir á neitt klafa og þetta, hérna, með því að við höfum hérna, ríkistjótt sem við höfum, það sem að er vinstrið og hægrið saman og með einum flokki sem skilgrunum sem miðinni þá er eiginlega búið að segja þessi búið að gefa fordæmi, allir geta stára möllum þannig að það er alveg hugsanlegt að sjálfstæðisflokkur samfylking taki höndu saman borgina Menna, það er alveg að segja það fyrir tala ekki ef að þessi fjölg sko, það er ólíklegt en ég myndi ekki útiloka það
Nei.
Þessi 23 sem að verða kjörnir, það getur vel verið að það verið það mikið af svona einhverjum svona
nýjum
óreindum, óskrifuðu blaði að þeir sem að hafa einhverja svona kunnáttu reynslu í pólitík að þeir taki höndu saman, það er alveg hugsanlegt
Já, það er vel hugsanlegt
Eruðu þetta eftir hvernig þetta þróast hvernig hérna, hvaða mál verða
Svo geta komið fram nýjir flokka
Ég er að segja listar. Þetta getur
farið Hverfing geta búið fram Það held ég að verði
já. Já, það er búið að reyna all upp í svona hverfis anda í tölvöld langan tíma og tekið svona misjaflega en kannski að það komi einhver
grafar og þeir segja við erum afskipt hér fáum mikið á þjónustu sem við eigum að fá við erum fjölmenn hér
Það er alveg hugsanlegt að svona hópar komi fram og tryggja sér eitt tvo borgarfulltrúa.
Allir sem hafa telur sig að náðu 3000 atkvæðum, þeir svona reyna.
Þetta verður mjög freistandi. Ef ekki að slá til bara og stopna eitt framboð?
Jú, einmitt, við segjum það bara.
Myndu við kallað að stjórnarskrá framboðið eða hvað?
Nei, ég veit ekki.
Og við erum okkur í sama hverfinu nei, ég býr endar ekki Reykjavík ég þetta flýtja mig yfir hérna frá Heldarnes, ég veit ekki alveg hvort þetta búið það þótt að pólitísku frammi byðist þannig að við skulum kannski geyma
en,
þetta
en,
bara
en já, en það verða náttúrulega sveitafjörlög eins og til dæmis hérna Galabær og Seltjarnes allir sjálfstæðisflokkurinn haldi ekki meiri hlutana þar
Jó, það er nú sko bæði þau sveitafélög eru svona á góðu reki og engir svona stórmál sko, sem að gætu klofið meiri hlutana þar eða vektan sem þeir nema sko almennt sko
Ekki bæjastun í Kópavogi vinsall til að gera
Jú, ég hef ekki teirt hann það, sko. Nei, og...
hann ætlar að halda áfram.
Já, það er...
Þannig að sjálfstæðis með reyna...
Það er almenn velsaldi í samfélagin og þá ætti nú, sko, að þeir sem að setja í valdastólum að eiga svona þannig sé ákveði forskot á hérna aðra.
Já, já. Nú þannig að en já, þarna við eigum eftir að sjá sko hérna að það verður auðvitað talað það að það verður of mikil upplausn að dreifa atkvæðum á marga flokka og þá kemur gamla kenningin um ekki of mikla sundrungu.
Jú, jú, og ef að hérna, sjálfstæðsflokkurinn verður heppi með leiðtoga þá getur það ábyggir að hjálpa þeim að verða svona einhver valkostur, svona skýr valkostur því að auðvitað munur kannski skoðanakarinn sem kom upp af hérna, ég maður að segja, þarna februar, mars að þeim munur svolítið skilgreina hvernig línu liggja og sjálfstæðsflokkurinn að komi fram mörg framboð, það getur verið að hann geti höfða til þess að valstandur stjórnleysi eða sjálfstæðisflokkir
en Vafgje sem er nú næstasti flokkur landsins
já.
Og já, hann er eiginlega jafnstór og sjálfstæðisflokkur neður Reykjavík, næsti því þannig að við spyrjum, hvað gera þeir og hvernig fara þeir út úr þessu þeir eru eiginlega stóra spurningamerkið í þessu máli
Jú, og haldi hérna ríkistjórnin þeim stöðningi sem hún hefur þá
lítur það ekki
þá,
en
já, við sko er að segja verðið svona almennt vel liður að þá mun það ábyggilega koma vinstri grænum til hérna góða og þeir munu kannski nota þessa hérna kosningabaráttu til að sýna að þeir standi saman sem einn hópur því það voru jú tveir þingmenn þingflokks vinstri græna sem að vildu ekki stiðja stjórnina og síðan hefur ekki teista af þeim sko hvort að þeir
einn úr Reykjavík og einn úr Kragan
en þeir hljóta leggja upp sína kostninga bara til höfuborginu með það fyrir augum að sína að þetta frambóð er svona hluti
en
af
liðseld en hafa er mannskap í Reykjavík
já, svo er það spurning hver ég gefa kost á sér og þeir eru nú ekkit vanan að flagga þín eitt mjög mikið sko hvernig þeir faraði að setja í hérna oddvitasæti og stilla þessu upp
Já
það er, hún er hætt, hún hérna Sóli Tómasdóttir
og kemur hún aftur kannski?
Mikið að vona að hún hérna haldi sér bara út í löndum hún er úða vel geimt þar held ég
Já, hún er svona harður feministi mjög svo
já,
það er kannski einum of harður fyrir vifki
já, með fólki með misjafnars
já, en síðan, já, eins og ég segi ef þeir verða með róttæka feminista þarna, hvernig það virkar á hérna kjósenda
jú, eigum að spá því að hérna MeToo-byltingin hérna fleiti einhverjum fram
nei, ég held að flesti verður búin að gleyma því bara
þú heldur það
ég held að það mun ekki gera það getur verið önnur mál sem snertir þannig alltaf þetta eilífa mál um jafn laun og svona er ekki borgarstjórn að segja að allir hafi jafn góð laun
jú, ég held nú reyndar að þetta sé sko í orði það lítill mönur á milli launa það sem einhver er og á sömu vinnustöðum eru laun kvenna hærri, ég vinn á slíku vinnustöð og þar eru konur með hærri laun heldur en karlar
og ekkert byltingar ástand þar
nei, menn mætti allir til vinn eftir jólin og hérna engi rauði fánar eða sláur hérna skrifuð á veggi
svartir fánar hvaða fánar karlarnir
já, það er spurning hvaða fánar þetta að vera
já,
en ég segja sko að þetta dregur það saman og það er orðið svona launamálin sko og þessi samanburður á launum Ég held að það sé orðið sko það lítill munur það sem hann er að það er ekki svona eitthvað sem að fólk reisir hérna guttum við út af.
Og svo er það loksist borgarstjórinn sjálfur. Hann hefur náttúrulega, ég veist að hann hafi meira fylgi heldur en samfylkingin.
Ég geti trúið því. Hann hérna kemur alltaf vel fyrir í sjónvarp útvarp
já,
og telur.
En hann er hins
vegar ekki mikið,
en kemur vel fyrir. Já, sem ég segja, hann takk ekki á erfustu málunum, vil ég bara vera...
Nei, og svo næst ekki því hann sko, en hann engunar slýsið þannig að þegar að fólk var að synda í skýt og óþvera frá hérna vestur í bæ, ja, þá var skyndilega ekki hægt að ná í borgarstjóra, það var ekki við. Og
en hann hefur...
Embættismennum um þetta.
Hann hefur góða stöðu innan fjölmiðlana, held ég.
Jú, hann hefur það.
Hann hefur góð sambönd þar. tala nú ekki við rúf.
Já, það bara
já, og hérna, já, þannig að ég hugsa að hann geti nú bara verið í nokkru sterkri stöðu.
Ég held það, ég held hann sé í sterkri stöðu og það engin sem að hérna
meðan
að
fjölmiðlarnir
steyja. Skorun og Hólm og samfélkingin almennt ekkert að gera góða hluti og þeir vilja reyna að standa vörð um þau áhrif sem þeir hafi samfélaginu og þeir eru með borgarstjóri Reykjavík og það telur.
Einmitt. Heyrðu, við þurfum að fara að ljúka þessu, þakka þér fyrir að koma til okkar, Páll Vilhjálmsson.
Takk sem leys.
Og ég þakka hlustendum út á sögum, við höldum áfram með hérna síðdegisþættin og hann Jens Guð, bloggari, verður næsti viðmælandi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Innritun og öll námskeið hafin, sjá nánar á jsb.is, líkamsrækt jsb, sími 581-3730, 581-3730.
Útsalan hafin, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555 0760.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.